radiocultura.eus.
Landesetako erakasle batek deitu nau, reiteko ara, norbaitek biolin bat saltzen du eta ez dakit behar bada zure ikasle bat entzat edo la, eta hor txeiatu dut eta jan dut, ara, bon. Be neretzat da, ez da bat ere ikasle bat entzat, nik nahi dut, ara, hola, atseman dut nire biolin behia baina petsatzen dut abentura luze bat bat dugula elgarrekin bizitzeko oino aldatu aintzin. Egunon, Marina Berretxe naiz, bibolin jolea edo bibolina edo ahabita edo txirribita. Beraz, Euskal Herrikoa naiz, iparraldekoa. Zazpi urtetan hastintzen biolina jotzen, Baionako Kontserbatorioan. Hemen egon nintzen zonbait urtez, nire medai dor, urrezko medaila ukan arte, eta gero joan nintzen Donostiara, urte batez, eta gero Toulouse irira Frantzian nire ikasketak segitzeko. Bi urtez segitu ditut nire ikasketak eta gero sartu nintzen Toulouseko orkestra ganbaran. Lau urtez egon nintzen, beraz lehenik bigarren biolina gisa eta gero lehen biolina gisa eta geroago bigarren bakarlari gisa. Berriz etorri nintzen Euskal Herrira. Hemen ahanoa laukotea osatu dut, hiru lagunekin, hiru neskekin, eta hor jarrik gira konzertuen emaiten piskat Frantzian zehar, eta piska bat ere aritu ginen Marokon eta Belgikan, eta bon, ara. Eta hor duela hiru urte Baionako Kontserbatorioan erakaslean aizela. Eta kontserbatoria lotua da Baionako Orkestrarekin, eta beraz hor ere ari naiz kontzertuan egiten Baionako Orkestrarekin. Eta duela bizpairu hilabete, biolin bakarlaria izaiteko lehiaketa pasatu dut, eta behira bazi dut. Beraz, Baionako Orkestraren bakarlari berria naiz duela are, lau hilabete. Egun batez pasatzen da, hilabete bat haintzin badugu programa, jo behar dugun programa, denek berdina, eta gero entzuten gaituztenek, erabakitzen dute norden oberena, eta nork irabazten duen, eta norden bakarlari berria. Ez dugu denek partertzen, nik nahi izan dut partertzea, hori maite baitut, maite dut ez zuzentzea gauzak, baina besteak gidatzea, nire energia komunikatzea, jotzeko gogoa ere, eta Toulousean ere pixka bat hola harin nintzen, bakarlari bezala, eta ara nahi nuen hola segitu, eta gainera Baionako Orkestra hori duela aspaldi ezagutzen dutela, hemen ikaslea bain nintzen, eta lehengo bakarlaria zen nire erakaslea. Beraz, beti ikusi dut nire erakaslea gisa hortan aritzen, eta ba, nahi nuen pixka bat bera bezala egin. Beraz, saiatu naiz horrat heltzea, eta ba, biziki konteniz, eta arribatu naiz hori egitea. Beraz ez dakit sobera zenbat urtez izanen naizen, baina badakit bost edo hamar urtez hor izanen naitzela bederen, espero dut. Eta nola egin behar ditudan gauzak besteekin, da pixkat partiturak aintzinetik prestatu behar ditut, beste entzat. Bon, denak ez dute behar badau lehertuko, baina leku darxe hori da arkoaren nora erabitzen dugun, pusatu, tiratu, horiek guztiak dira pixka tekniko gauzak, baina horiek prestatu behar ditut, eta gero errepiketan eta kontzertuetan beti indarra eman behar dut bestei, ara jotzeko gogoa, zuzentzen gaituztene kinere ahemanak izan behar ditut, jakiteko zer nahi duten, nola gauzak pasarazi musikariei, orkestraren zuzendaritza errekin ere ari naiz ahemanetan heldu den programazioak erabakitzeko. Ara, lehen nintzen violinista normala. Eta hori guzia ez nuen ikusten, baina orain ari niz pixkat dena zuzentzen besteekin. Maite dut da ere ideiak emaitea, maite dut gauza berriak egitea, eta beraz niretzat plazera handia da hori ala zuzendaria laguntzea hortan, eta gauzak proposatzea eta ideia berriak emaitea. Eta soloak egin behar ditut, behar bada ere geroago kontzertu zonbait joko ditudala, hori maite dut egitea ere, beraz hori dena lana handia da, baina plazera handia da ere. Gaurko musikan ere musika aktualan parte hartzen dut. Adibidez, Xutik taldearekin egin nuen grabaketa bat, eta hor xoken moldaketak ere, eta bon, biziki maite dut hori guztia itea. Nola antolatzen dudan ere bizian, ebe plazer handiarekin. Ez dakit nola erran, lana handia da, baina hainbat maite dut hori egitea. Bon, ez dutala sobera ikusten zenbat denbora pasatzen dutan lan egiten, eta egia da batzutan bakantza zonbait onak direla, baina beti plazer handiarekin egiten ditut gauzak, eta ara, ez dakit orain arte zaharragoa izanen naizelarik, berbada ez dutala hainbat indar ukanen eta energia, baina orain arte beti ari naiz plazer handi batekin. Nik beti erraiten dut musika guziak onak dire, ederrak direla, onak direlarik. Beraz, barroko garaiko musika hainitz maite dut, biolin barrokoa jotzen baitut ere. Zipitez, Vivaldi, Locatelli, Corelli, Lully, ala. Horiek guziak, musika klasika, Mozart, Beethoven, Schubert, horiek guziak, romantikoa, ez ditut, kompozitore horiek guziak erraren, baina musika guzi horiek hainitz maite ditut, gero, hogei garren mendeko eta hogeita bat garren mendeko musika ere, hainitz maite dut. Zendu ziren kompozitoreak adibidez Piazzola, edo Shostakovich, Stravinsky horiek guziak. Eta gaurko musikalariak ere kompozitoreak batzu ez ezagunak direnak adibidez Mark Belitz amerikanoa, musika zinez miresgarria idazten du. Eta hemengo musikariak ere adibidez Joel Mera, Peio Zabalet, kompozitore guzi horiek. Gaurko musika hainitz maite dut ere lantzea, zenta ez dira grabaketa hainitz eta ez da eksperientzia handia musika hortan. Beraz, biziki libro sentitzen naiz hori interpretatzea. Beste musika klasikoak eta horiek guztiak baditugu milaka grabaketa eta betiare gira, ez da hori bezain ongi edo, ala, beti konparatzen. Hor, gaurko musikarekin piskat libro gira eta gainera kompositoriekin lan egiten aldugu. Beraz, biziki interesgarria da musika hori lantzea. Batzutan publikoak musika hori zuzubera maite edo zuzubera zaila atxamaiten du. Baina pentsatzen dut guri dela piska bat musika hori esplikatzea eta erakustea. Hala, beste musikak bezala dira eta biharko musika izanen da gaurko musika. Atzoko musikak gaurko musikak direlako. Eta batzutan badira musika batzu biziki rexak entzuteko, ez dira denak ti-ta-ta-ta-ta-ta, sobera bitxiak, eh? Batzu biziki rexak dira eta zinez maitagarriak lehen aldikotz. Gaur egun adibidez Arranoa laukotearekin ari gira proiektu bat osatzen, jadanik egina da bainan grabak eta berri bat eginen dugu. Euskal Herriko musikal tradizionalaren musikariekin izanen dira Vivaldiren lausasoinak, bainan euskaldun bertso batetan, beraz partitura atxiki dugu, eta hor gehitu ditugu zonbait musikari, Michel Etxekopar, Pascal Endo, Pascal Intxabaino, Patrick Lajald, beraz izanen dira txalapartak, panderoa, txirulak, eta flauta asko, txuntxuna, ara, eta bertsuak ere gehitu ditugu. Ara, nahi izan nuen euskaldun bertsu bat egitea Vivaldiren lausasoinekin. Musika tradizionala, euskaldun musika asko maite dut ere izan nintzen zonbait taldeekin nire gazte egunetan. Eta nahi nuen dula aspaldi hori pixka bat lotu tradizionala eta klasikoa. Eta justuki Vivaldiren lausasoinak niretzat obra ideala zen, oberena zen, zeren eta barroko garaian egiten ziren olako zubiak musika desberdinen artean. Etzen gaur bezala mugak musikan artean eta pentsatzen dut ez dela sobera gaizki musika, olako musikarekin egitea zubi hori gaur ere eta nahi izan nuen erakutsi publikoari ez direla hain desberdinak musika guzi horiek eta denak elgarrekin lotzen aldira eta ara. Taulen gainean jadanik aritu gira Baigorrin aldi batez eta Limogen ere aldi batez. Kriston arrakastaukan ginuen Limogen zuten bate ezaguzen musika, euskaldun musika eta hori plazer handia da niretzat ezagutaraztea. Beraz, hor baditugu proiektuak taulen gainean berritzaritzeko udauntan, frantzian zehar eta berbada ere ez dakit Ameriketan eta Italian ikusiko dugu, ara, ari gira mintzatzen programazioekin. Eta diska apirilan grabatuko dugu, zuzenean, bankako elizan, beraz nahi duten entzat, etortzen altziste gure entzutera, zuzenean izanen baita. Hala, beti usaila badugu orain diska biziki garbiak entzutea, eta denak berritzeginak dira, trompatu gira alde hortan, berritzeginen dugu, eta dena bikaina izaiteko. Guk ez dugu nahi olako imaia bat eman eta pixka bat zerbait egiazkoa grabatu. Hala. Beti plazera da transmititzea zen eta bon, ikasleak ez dira denak berdinak, lehenik, beraz beti sekatu behar da, nola erakatsi, nola ulertarazi gauzak, eta aurrak hainitz maite ditut, ahemanak haiekin biziki interesgarriak dira, batzu irringarriak dira, beste batzu, begun batzutan triste dira, beraz piskat irriarazten ditut, esaiatzen naiz, bon, ala. Biolina hainbat maite dut, nahi nuke, ala, hori pasa arazin ere plazera biolina erekin diotze, eko barakit ez direla denak profesionalak bilakatuko, bideren plazera eman eta bala, transmititza nire biolinaren maitasuna. Nire biolina da pixka bat, ez dakit, nire auja, nire laguna, nire mutiko laguna, nire, bon, badut mutiko lagun bat, eh? Baina da nire parte bat, eta jotzen dut alarik ere, nire parte bat da, eta biolina gabe biziki triste izango nintake. Batxe maiten dugularik biolin on bat, soinu on batekin maite duguna. Zaila da aldatzea eta beste bat atxe maitea. Hor, egia da, duela urte bat eterdi aldatu dutala. Zenta justuki nire lehengo biolinak etzen aski azkarra. Eta beraz aldatu nahi nuen, biolin on bat atxe maiteko eso berakario, biziki zaila da. Eta hor, xantza bat ukan dut. Landesetako erakasle batek deitu nau. Gaiteko ara, norbaitek biolin bat saltzen du, eta ez dakit behar bada zure ikasle bat entzat, edola, eta hor, txeiatu dut, eta jandut, ara, bon. Be, niretzat da, ez da, bat ere ikasle bat entzat, nik nahi dut, ara, hola, atxeman dut nire biolin behia, baina petsatzen dut abentura luze bat, bat dugula, elgarrekin bizitzeko, oino, aldatu aintzin. Ametsak bat ditut beti, beraz, bon, konservatorian segitu erakasten, baina denbora berean ez dakit behar bada Ameriketara joan, januarekin ere proiektu hainitz, Parisiko orkestra batzuekin ere piskat jo bat ditut proposamen batzu, baina ez tut dena egiten al batean. Beraz, ez dakitxo bera, gauza asko, ara, denburak bere lana eginen du, pentsatzen dut.
Radio Kultura puntu eus.